Magiging maulan ang araw ng Pasko para sa Pilipinas dahil sa bagyong may international name na Noctan at tinawag sa Pilipinas na Nina. Inaasahang magla-landfall sa Bicol region ang bagyo sa weekend. Linggo hanggang Lunes, inaasahang babaybayin ito ang Eastern Visayas, Bicol region at Mimaropa at Calabarzon regions. Maaari ring maapektuhan ang Metro Manila. Tiniyak naman ng NDRRMC o National Disaster Risk Reduction and Management Council na walang holiday break o tuloy-tuloy ang trabaho ng mga rescue units ngayong Kapaskuhan. Ito ay bilang paghahanda sa hagupit ng bagyong Nina. Ayon sa NDRRMC, patuloy itong nakikipag-ugnayan sa pag-asa tungkol sa kilos at galaw ng bagyo. Nakipagpulong na umano ang NDRRMC sa iba't ibang ahensya para ilatag ang mga paghahanda sa bagyo. Sanay naman umano ang NDRRMC na mapapalaban sa trabaho kahit na holiday season. Sa kabila ng bagyo, tuloy pa rin ang Pasko sa Pilipinas. Tuloy-tuloy ang buhos ng mga pasahero sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA Terminal 3 dalawang araw bago magpasko. Kapansin-pansin naman na wala ng mga maletang nakabalot sa plastic. Hindi na raw kasi hinuhuli ang mga pasaherong nakikitaan ng bala o basyo ng bala sa ilalim ng tinatawag na tanim o laglag bala scheme. Kinukumpiska na lamang at hinahayaan ang pasaherong makabiyahe. Samantala, sinimula na ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA ang tradisyonal na pamaskong salubong sa mga tinaguriang buhay na bayani, ang mga Overseas Filipino Workers o OFW. Ayon kay OWA Advocacy and Social Marketing Head Josephine Zubia, noong Lunes, inumpisahan nila ang programa sa mga paliparan sa Ninoy Aquino International Airport. Bahagi ng pamaskong handog ang mabigyan ng cash gift ang limang maswerteng OFW kada araw sa pamamagitan ng raffle. Maging ang mga OFW na hindi kasapi sa OWA, pwede ring sumali sa raffle. Ikinalugod ng Armed Forces of the Philippines ang pagdedeklara ng Pangulong Rodrigo Duterte ng unilateral ceasefire o tigil putukan sa mga rebelde. Ayon kay Brigadier General Restituto Padilla, tagapagsalita ng AFP, ramdam nila ang pagiging sinsero ng Pangulong Duterte sa pagsisikap na maisulong ang kapayapaan. Suportado rin ng militar ang atas ng Pangulo na buksan ang kanilang mga kampo ngayong Kapaskuhan para makasalo sa simpleng handaan ng mga rebeldeng New People's Army, Moro Islamic Liberation Front at Moro National Liberation Front. Sa ibang balita, hindi pinalagpas ng Pangulong Duterte ang naging pahayag laban sa kanya ng United Nations High Commissioner for Human Rights, partikular nang sinabihan nito na dapat muling buksan ang imbestigasyon kaugnay sa mga nagaganap na patayan sa Davao City noong alkalde pa roon ang Pangulong Duterte at maging ang sunod-sunod na patayan ngayong siya na ang presidente ng Pilipinas. Giit ng Pangulong Duterte, wala siyang kasalanan para siya ay kasuhan. Hindi rin daw krimen ang magbanta sa mga kriminal.
Sabi niya, si Duterte daw is a murderer and I should be charged for murder. Dapat daw akong kasuhan dito sa ako. Sabi ko, this guy is either a joker or medyo sira ang ulo.
Paalala pa ni Ginoong Duterte sa United Nations, empleyado lamang ito at siya ang amo ng UN. Wala raw karapatan ng UN na magsalita laban sa kanya.
You idiot, you do not tell me what to do. I am your employer. And do it to a nation. Who gave you the right to be... Kulang kayo ng international law. Kami ang may contribution sa United Nations at ako ang nagbabayad sa sweldo mo. Huwag kang magsalita diyan, kala mo empleyado mo ako. I am a member state, a sovereign state. Please shut up.
Yan ang tinig ng Pangulong Duterte. Mula sa Pilipinas para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante. SBS.